Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Petak je 16. avgust. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažniji naslovi. Mitropolitan Filohije nazvao nerazumnom odluku Ministarstva kulture o podnošenju krivične prijave protiv organizatora koncerta u Herceg-Novom. Crnogorski pokret podnio krivičnu prijavu protiv Mitropolije i pjevača Vlada Georgijeva zbog, kako su naveli, vrijeđanja crnogorskog identiteta tokom koncerta. VMRO DPMNE najavljuje proteste i blokade zbog afere u kojoj se pominje premijer Zaev. Pjongjang odbacio mirovne pregovore sa Seulom i ispaljeni novi projektili. Iz sadržaja emisije još je nepoznata sudbina dvije rode koje su zaštićena vrsta u Crnoj Gori, a za koje se sumnja da su ubijene u podgoričkom naselju Mareza. Koliko taj slučaj najbolje ilustruje naš odnos prema pticama, govori ornitolog Darko Saveljić.
Nije samo ta roda koja izaziva te emocije, to je na hiljade ptica koje se ovdje ilegalno ubiju, ali o tome se jako malo zna, o tome država ne vodi dovoljno dobro računa.
Donosimo i priču o prosjačenju na Crnogorskom primorju tokom ljetnje sezone. Elvis Beriša iz romske organizacije mladih.
Prosjačanjem se bave porodice koje dolaze čak iz Rumunije, iz Bugarske, iz zemalja u regionu Srbija, Makedonija, Kosovo, pa čak i Albanija.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Rast zarada u Crnoj Gori u protekle 4 godine bio je najmanji u regionu. Kako pišu vijesti, prosječna plata u Crnoj Gori je od 2015. godine do sada povećana 36 eura ili 7,5%, dok je zbirna inflacija iznosila 6,85%. Navodi se u tekstu i dodaje da su prema zvaničnim podacima statističkih zavoda susjednih zemalja plate značajnije rasle. Naime, u Srbiji je zarada uvećana sa 376 na 469 eura, u Makedoniji sa 360 na 408, u Bosni i Hercegovini, entitetu Republika Srpska, prosječna zarada povećana je sa 424 na 464 eura, a u Federaciji BiH sa 423 na 479. Mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije kazao je da je odluka Ministarstva kulture Crne Gore o podnošenju krivične prijave protiv organizatora koncerta u Herceg-Novom svjedočanstvo nerazumlja ministra kulture Aleksandra Bogdanovića i onih koji su ga postavili na tu funkciju. Amfilohije poručuje da je Bogdanović zalutao u kulturu. Poručuje da koncert koji je održan u Herceg-Novom smeta družini na vlasti jer su, prema njegovim riječima, pljunuli na Crnu Goru. Crnogorski pokret podnio je krivičnu prijavu Vrhovnom državnom tužilaštvu protiv Mitropolije Crnogorsko-primorske, Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i pjevača Vlada Georgijeva zbog, kako se navodi, krivičnih djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Crne Gore. Navodi se da su se na koncertu u Herceg-Novom čule uvrede na račun Crne Gore i Crnogoraca, kao i da su pojedini učesnici prizivali okupaciju Crne Gore. Vijesti iz regiona. Zamjenik premijera Kosova u ostavci Enver Hoxha optužio je srpske bezbjednostne strukture za napad na konzulat Kosova u Danskoj. Hoxha je na Twitteru napisao da je prvobitno izgledalo da su konzulat napali sportski huligani, ali da se ispostavilo da je sve bilo planirano od državnih bezbjednostnih struktura Srbije, dodajući da je sada na sceni nova dimenzija osporavanja suvereniteta Kosova. Makedonska opozicijona partija VMRO DPMNE najavljuje da će vjerovatno organizovati demonstracije, marševe te blokadu institucija i parlamenta zbog slučaja reketiranja, rekao je za Radio Slobodna Evropa generalni sekretar te stranke Igor Januković. Ta partija direktno optužuje premijera Zorana Zaeva za slučaj reketiranja, tvrdeći da osumnjičeni ne bi mogli da primijene šemu reketiranja i iznudu bez znanja i umješanosti visokih izvršnih struktura. Zaev je inače odbacio špekulacije da je umješan u aferu zbog koje su uhapšeni neformalni vlasnik kablovske 1TV Bojan Jovanovski i biznismen Zoran Milevski.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Pjongjang je odbacio obećanje koje dan ranije dao južnokorejski predsjednik Moon Jae-in da će pokušati da dogovori nastavak razgovora sa Sjevernom Korejom i da će do ujedinjenja dvije Koreje doći do 2045. godine. Istovremeno, Sjeverna Koreja lansirala je najmanje dva projektila u more, saopštila je južnokorejska vojska. To je bio odgovor Pjongjanga na vojne vježbe Južne Koreje i Sjedinjenih Američkih Država koje su počele prošle sedmice, nazavši ih probom za rat. Nevladina organizacija Amnesty International pozvala je sudanske vojne vlasti da predaju dugogodišnjeg predsjednika države Omara al-Bashira Međunarodnom krivičnom sudu da bi mu se sudilo za ratne zločine i genocid tokom sukoba u Darfuru. U saopštenju Amnestija navedeno je da je al-Bashir predugo izbjegavao pravdu. Inače, Međunarodni krivični sud je prvi nalog za hapšenje al-Bashira izdao prije 10 godina. Iranskom naftnom tankeru Grace 1 zamijenjena je zastava i priprema se da isplovi u Sredozemno more, objavila je iranska televizijska stanica nakon što je Gibraltar odlučio da oslobodi zaplijenjeno plovilo, prenosi Reuters. Gibraltar je jučer odlučio da oslobodi tanker koji je plovio pod zastavom Paname, ali nije odmah sugerisano kada i da li će brod otploviti, pošto su SAD podnijele novi zahtjev za zadržavanje. Podsjetimo, britanski marinci zaplijenili su iranski naftni tanker kod obala Gibraltara zbog sumnje da prevozi naftu za sirijsku rafineriju Banias, koja je pod sankcijama Evropske unije od 2014. godine. Američki predsjednik Donald Trump zatražio je saradnika da ispitaju da li Washington može da kupi Grenland, pišu američki mediji, pozivajući se na ljude upoznate sa tom navodnom direktivom. Trumpov zahtjev je među pojedinim službenicima izazvao nevjericu, jer su mislili da se predsjednik šali, ali je on to ponovo pomenuo. Nije poznato zašto bi Trump želio da je sada kupe Grenland. Inače, ta autonomna teritorija je dio Danske, koju bi Trump trebalo da posjeti za dvije sedmice.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Dobar dan još jednom, poštovani slušaoci, 13:37. Slučaj nestanka dvije rode u podgoričkom naselju Mareza, za koje u Centru za zaštitu i proučavanje ptica tvrde da su ubijene, uznemirio je zaštitnike životinja i podsjetio na brojne druge slučajeve ubijanja ili zlostavljanja životinja u Crnoj Gori. Sve to dovelo je do žustre polemike na društvenim mrežama, u kojoj jedni smatraju da je riječ o izolovanom incidentu, dok drugi tvrde da je patologija iživljavanja nad životinjama gotovo postala mentalitetska crta crnogorskog društva. Time se bavio Dimitrije Jovićević.
Pucati u rodu je kao pucati u Amajliju. To je, pokazujući emocije i ljutnju, za Radio Slobodna Evropa izjavio ornitolog Darko Sabeljić. To što se neko odlučio da tri ptića u gnijezdu u podgoričkom naselju Mareza ostavi bez roditelja, u trenutku kada ih je trebalo pripremati na daleki put ka Africi, za Sabeljića, samo je još jedan pokazatelj beskrupuloznog odnosa prema pticama u Crnoj Gori.
Nije samo ta roda koja izaziva te emocije, to je na hiljade ptica koje se ovdje ilegalno ubiju, ali o tome se jako malo zna, o tome država ne vodi dovoljno dobro računa. Mi smo ubili u prošloj godini pelikana, koji je jedna od najugroženijih ptičjih vrsta, ne samo u Crnoj Gori, već globalno. Ubili smo flamingos, ako ćete vjerovati. Ubili smo bjeloglavog supa, koji je imao satelitski transmiter. Investirano je jako puno u Hrvatskoj da bi se on tako satelitski označio. On je kod nas ubijen u Sinjskoj Solani.
Centar za zaštitu i proučavanje ptica najavio je podnošenje krivične prijave protiv NN lica nakon što su u ponedjeljak večer dobili dojavu kako je nepoznati muškarac ubio dvije gnjezdeće rode koje su na Marezi boravile od početka ljeta. Tokom te noći aktivisti centra došli su na lice mjesta i zatekli tri mladunca koji su uzaludno čekali svoje roditelje. Tako je Crna Gora ostala bez polovine gnjezdećih roda koje su od 1981. zaštićena vrsta. Preostale dvije, nazvane Perka i Perko, nalaze se u Beranama, na sjeveru Crne Gore. Najnovi incident sa rodama posjetio je na druge nedavne okrutne primjere ubijanja, maltretiranja i zlostavljanja životinja u Crnoj Gori. Tako smo bili u prilici da na društvenim mrežama odgledamo bizaran snimak vozača koji vuče magarca privezanog za svoj automobil ili jezive slike psa odrane kože. Psihološkinju Aidu Perović pitali smo šta je to što pojedinca navodi na takvu vrstu destrukcije.
Prosto ne mogu da nazrem koji bi to bio motiv da se tako nešto uradi. I jedino što sam sklono da povjerujem da to, nažalost, na veliku žalost, neću raditi ljudi koji su u nekom rastrojstvu ili možda pod utjecajem alkohola ili narkotika. Bojim se da se to radi ovako na suvo, eto tako da se izrazi.
Slučaj Vije Rode u Crnoj Gori rasplamsao je polemiku po društvenim mrežama, prije svega između pasioniranih zaštitnika životinja i oni koji smatraju da se sve previše dramatizuje. Razmjena argumenata išla je dotle da jedni tvrde kako, citat, ima nešto duboko pogrešno u ljudima koji više žale smrt životinje nego čovjeka, dok su drugi ocijenili kako su serijske ubice u djetinjstvu ubijale životinje, a kad porastu, djecu. Ornitolog Darko Sabeljić na svom Facebook profilu napisao je kako ne želi da pripada naciji koja ubija rode, flamingose i pelikane. Na naše pitanje da li takvu konstataciju smatra prejakom, odgovorio je.
Moja reakcija je čak bila i blaga. Ja stvarno sam napisao da želim da vratim pasoš ove države jer ne želim da se poistovećujem sa nacijom koja ubija rode. Svatate mi, radi se o vrsti koja je simbol proljeća, simbol koji donosi sreću na kući na kojoj gnijezdi. Ona donosi bebe. Za nju je vezana sva najljepša priča ljudskog postojanja. Sad da vam kažem da to nije odlika nacije. Mislim i po reakcijama koje su nastale nakon objavljivanja ove vijesti, vi vidite da je ogromna većina ljudi za zaštitu prirode.
Da se iz posljednjeg u nizu slučajeva bezobzirnog tretmana životinja u Crnoj Gori ne može izvući zaključak da je to nacionalni sindrom ili mentalitetska crta, smatra i psihološkinja Aida Perović.
Ja ne bih bila sklona da kažem da je to nekakva nacionalna karakteristika, to bi zaista bilo prejako, ali, znate, mi smo društvo u kojem se često čuje kako gajimo tradicionalne vrijednosti. Ako je tradicionalna vrijednost biti tako grozan prema životinjama, onda nisam sigurna da razvijamo prave vrijednosti.
Bilo kako bilo, manje napada na životinje u Crnoj Gori bit će onda kada bude otkriven i procesuiran svaki slučaj. Da li je počela istraga najnovijeg slučaja napada na životinje, pitanje je koje smo uputili na adresu policije. Portparolka Tamara Pavićević potvrdila nam je da je nestanak roda u četvrtak ujutro prijavljen Podgoričkom centru bezbjednosti.
Policija od momenta saznanja putem medija za nestanak para roda preduzima aktivnosti na pronalasku roda i rješavanju ovog događaja. Policijski službenici su do sada uzeli izjave od više lica, o svemu obavijestili nadležno tužilaštvo i nastavljaju rad na utvrđivanju svih činjenica i rasvjetljavanju okolnosti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Prosjačenje je i dalje izraženo u Crnoj Gori i društvo nema adekvatno rješenje za taj problem. Ocijenjeno je nedavno iz institucije zaštitnika ljudskih prava i sloboda. Američki State Department je u godišnjem izvještaju o trgovini ljudima u Crnoj Gori za 2019. godinu naveo da je prisilno prosjačenje izraženo među djecom Roma, Aškalija i Balkanskih Egipćana. Problem prosjačenja je posebno vidljiv prilikom državnih i vjerskih praznika, ali i turističke sezone. O tome Jasna Vukićević.
Iako nema zvaničnih podataka, procjenjuje se da je Crna Gora ljeti odredište prosjačkih grupa i iz drugih država, od Rumunije i Bugarske do zemalja regiona, kaže za naš radio Elvis Beriša, izvršni direktor iz NVO Romska organizacija mladih.
Prosjačanjem se bave porodice koje dolaze čak iz Rumunije, iz Bugarske, iz zemalja u regionu Srbija, Makedonija, Kosovo, pa čak i Albanija. I sve ovo treba da nam bude pokazatelj da svi ovi ljudi koji dolaze iz drugih država imaju informaciju ili su jednostavno osjetili da Crna Gora nereagovanjem zapravo podržava prosjačanje. Samim tim neće poći u neku zemlju koja ima regulisan način sprječavanja dječjeg prosjačanja i rada na crno, već će poći u onu zemlju gdje mogu to time da se bave.
Iako je percepcija da je u centru Budve ovog ljeta manje prosjačenja, teško je to utvrditi bez zvaničnih brojki. Ugostitelj Krsto Niklanović, čiji se objekat nalazi na najprometnijem šetalištu, uočava da je njihov broj tokom sezona veći nego u ostatku godine i da je često riječ o djeci.
Prvo da kažemo, prosjaka ima svuda, ali kod nas djeca prosjača. Znate, Kada mi dođe ono dijete, ne znam kako da reaguje. Ako mu dam pare, doće mi opet. Ako mu ne dam pare, znate kako je. I tu treba se zauzeti da se vidi, jer po meni je to organizovano sve od njihovih roditelja ili ne znam koji dovodi u Budvi, rasporedi fino po punktovima, toliko u Budvi, toliko u Kotoru, Kotor pogotovo kada su kruzeri, ovi izletnički autobusi, to na mjesta gdje staju, to su invazije.
Kada je riječ o uzrocima prosjačenja, u civilnom sektoru smatraju da su korijeni u nesavjesnim roditeljima i izuzetno lošem statusu romske populacije. Elvis Beriša.
Postoje roditelji koji nisu nigdje registrovani, koji nemaju riješen pravni status, koji nisu korisnici materijalnog obezbjeđenja, koji apsolutno nemaju nikakvu zdravstvenu zaštitu i pristup zdravstvenom sistemu, i u tom slučaju ti ljudi su potpuno nevidljivi, a samim tim i ta djeca.
Beriša navodi primjer 7-godišnjeg dječaka kojeg je vidio da prosi na starom aerodromu.
Kasnije sam pošao da razgovaram sa tim roditeljem i zapravo zaključio da taj roditelj je vrlo, vrlo težak, da kažem, socijalni slučaj i ima veoma ozbiljne zdravstvene probleme, a nije nigdje prijavljen, i u tom slučaju ta osoba ne može ni da ima zdravstvenu uslugu, s druge strane ni tržištu rada, ne može ni da privređuje, jedino što može da uradi da se bavi na crno, međutim njegovo zdravstveno stanje mu ne dozvoljava ni to, tako da u tom slučaju su ta djeca nažalost osuđena da budu na ulici i da se bave prosjačenjem.
Kao mogući model rješavanja problema prosjačenja, naš sagovornik predlaže prihvatilište u okviru Centra za socijalni rad, gdje bi se istovremeno radilo sa djecom i roditeljima.
Ali naše institucije još uvijek nisu spremne da primjene ovaj model. Da li su to razlozi zbog financijske nemogućnosti ili nedostatak kapaciteta, prije ću reći da je ovo drugo. Još jedna ključna stvar, to je upravo ta suštinska volja da se zaista radi na rješavanju ovog problema.
O evidentiranim prosjačkim grupama, kaznenoj politici i do sada pokrenutim slučajevima kažnjavanja nismo dobili podatke od Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima i policije. U ranijem istraživanju o dječjem prosjačenju CEDEMA u 6 crnogorskih opština navodi se da je ono najzastupljenije u Beranama i Podgorici, da je porodično prosjačenje dominantan oblik u svim opštinama, te da je organizovano prosjačenje tokom sezone najzastupljenije u Baru. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
sati 47 minuta. U nastavku emisije Priča iz Srbije, koja opisuje brojne probleme zaposlenih žena u toj zemlji, ali i širom regiona. Neuplaćeni doprinosi, rad na crno, zahtjev za potpis na blanko otkaz u slučaju trudnoće, ali i mnogi drugi protivzakoniti postupci kojima su radnice izložene od strane poslodavaca. O tome Ognjen Zorić.
Snežana Pešović u jednoj privatnoj firmi u Beogradu radila je od 2007. Radila je na crno, bez plaćenih doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje i bez plaćanja poreza državi. Nakon gotovo 12 godina rada, zamolila je poslodavca da je prijavi, jer je ostala u drugom stanju. Poslodavac je pristao, ali joj je, uz ugovor o radu, poslao da potpiše i blanko ugovor o otkazu.
Pitala sam zbog čega to, to tako treba. Potpiši to i gotovo. Nisam baš imala nekog izbora s obzirom da sam sad već bila u 6. mjesecu trudnoće, tako da potpisala sam taj sporazumni raskid ugovora.
Tražio je, tvrdi Snežana Pešović, i da mu vraća novac koji je sada bio u obavezi da uplaćuje za legalno prijavljenog radnika.
Telefonom rekao, uplatio sam doprinos, ja kažem, ok, treba da mi pošalješ toliko. Onako sam ostala zatečena situacijom, dobro, kao to košta toliko. Uplatio je april, maj, jun, po 21.342 dinara sve doprinosi, kao šta si ti mislila, kao da ću ja to da plaćam.
Kap koja je prelila čašu i moment u kome je odlučila da sa svojom pričom izađe u javnost, bio je kada je, kako nam priča, u sve navedeno, ipak nije uplatio doprinose, iako mu je tvrdi, za te svrhe po dogovoru dala 104.000 dinara, odnosno 880 evra.
Da mi je uplatio to što je trebao da mi uplati, do svega ovoga možda ne bi ni došlo. Naprosto nisam mogla da oprostim da nekom mom detetu uzme hleb iz usta. I naprosto čovjek je moj novac zadržao za sebe.
Snežana je slučaj iznala u medije, a javnost se uzburkala. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Brankica Jan Stanković odmah je pokrenula parnicu pred Višim sudom u Beogradu zbog diskriminacije na osnovu pola i porodičnog statusa. Janković za Radio Slobodna Evropa kaže da su u ovom slučaju prepoznali višestruke povrede prava za vreme trajanja trudnoće i porodiljskog odsustva.
Nemamo nikakvu dilemu da je nedopustivo da se žena u drugom stanju uslovljava potpisivanjem blanko sporazumnog raskida radnog odnosa ili da se tera da radi bez slobodnog dana i odmora uprkos visokorizičnoj trudnoći, da joj se ne isplaćuju zarade, da zbog neuplaćenih doprinosa nema overenu zdravstvenu knjižicu i slično.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti ističe i da je u pitanju slučaj kakav neretko sreću u praksi, te da ga upravo zbog toga smatraju slučajem u kome država mora da pošalje poruku da se povreda prava sankcioniše.
Je znak upozorenja i poruka zapravo svim poslodavcima za budućnost i da je takav tretman žene u vezi sa trudnoćom nedopustiv i zakonom zabranjen.
I ministar za rad, zapošljavanje Zoran Đorđević uverava da su rešeni da se suprotstave diskriminaciji i da su zato krajem jula uveli i poseban telefonski broj na koji trudnice i porodilje mogu anonimno da prijave nesavesnog poslodavca.
Od kad je počeo da živi taj telefon imamo 172 prijave, od toga 114 validnih, kako zbog otkaza, tako i zbog neisplaćenih zarada, neobračunatih naknada i tako dalje. Od toga mi smo imali 32 pojačana nadzora, dva su već zaživela na našem sajtu i to je jedan od načina, pored prekršajnog i eventualno krivičnog gonjenja, da pokažemo da niko nije iznad zakona.
Radnici u Srbiji u jako su lošem položaju, pogotovo žene, i poslodavci to znaju, ističe za Radio Slobodna Evropa Milica Marinković, viša savjetnica za javne politike u inicijativi A11, nevladinoj organizaciji koja se bavi zaštitom ljudskih prava sa posebnim fokusom na socijalna i ekonomska prava. Ona ukazuje da radna snaga u Srbiji veoma malo košta, a da je radnika lako zameniti.
Poslodavci samo koriste ono što im je dato. I kada imate neke poslodavci koji su zaštićeniji od drugih, kao što je to često slučaj sa poslodavcima koji su takozvani strani investitori, koji višestruko krše radna prava, a opet država tu ne radi ništa, možete opet konstatovati isto, a to jeste da upravo rade ono što im je omogućeno i da samo tu situaciju maksimalno koriste radi sticanja svoje ekonomske dobiti.
Marinković ističe i da bi, paradoksalno, u konkretnom slučaju Snežane Pešović, ona uživala veću pomoć države da je bila u statusu nezaposlene trudnice i porodilje, umjesto što je davala novac poslodavcu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku Svijet, Izrael je zabranio posjetu američkim kongresmenkama koje su naredne sedmice trebalo da posjete zapadnu obalu i istočni Jerusalim. Izraelski premijer izjavio je da je Izrael otvoren za sve posjetioce i kritike, ali da će zabraniti ulaz kongresmenkama zbog njihove podrške bojkotu jevrejske države. O tome Una Čilić.
Rashida Talib i Ilhan Omar, prve muslimanke koje su izabrane u kongres, dio su progresivnog demokratskog krila kritičnog prema Trumpovoj, ali i politici Izraela prema Palestini. Obje su odbacile kritike da su njihovi stavovi antisemitski. One su planirale posjetiti Izrael u organizaciji palestinske organizacije koja naglašava nevolje sa kojima se suočavaju Palestinci. Talib je namjeravala posjetiti i svoju porodicu koja živi u dijelu zapadne obale. U posljednjem razvoju situacije Izrael odlučio da ipak dozvoli Talib da posjeti svoju porodicu u okupiranoj zapadnoj obali, ali samo iz humanitarnih razloga. Talib i Omar su ranije izražavale svoju podršku pokretu protiv izraelske politike prema Palestincima u zapadnoj obali i pojasu Gaze. Prema izraelskom zakonu, onima koji podržavaju bojkot, može biti zabranjen ulazak u Izrael. Odluku o zabrani ulaza Omar je nazvala uvredom demokratskih vrijednosti. Izrael je prvenstveno namjeravao odobriti posjetu. Prošlog mjeseca izraelski ambasador u SAD rekao da Izrael neće zabraniti ulazak ni jednom članu kongresa. No kako navodi Reuters, ova odluka je povučena zbog pritiska od strane američkog predsjednika. U tweetu kojeg je objavio u četvrtak, Trump je napisao da ukoliko dozvoli posjetu zastupnica Talib i Omar, Izrael će pokazati veliku slabost. Predsjedavajuća predstavničkog doma kongresa Nancy Pelosi pozvala je Izrael da promijeni odluku, ističući da je duboko razočaravajuća. Trumpov zahtjev se kosi sa politikom američke vlade prema kojoj Sjedinjene Države traže jednak tretman i slobodu kretanja za sve američke državljane bez obzira na etnicitet. Omar, 37-godišnja zastupnica koja predstavlja Minnesotu, emigrirala je u Sjedinjene Države iz Somalije kao dijete. Rashida Talib rođena je u Sjedinjenim Državama sa korijenima iz Palestine. Nije poznato kada su kongresmenke planirale put, ali jeste poznato da su namjeravale posjetiti zapadnu obalu i istočni Jeruzalem. Netanjahu je rekao da Izrael ima najveće poštovanje za kongres, ali da su Talib i Omar promovirale bojkot protiv Izraela. On je također dodao da njihov plan putovanja pokazuje da je njihova namjera da naštete Izraelu. Ovaj potez koji su osudili brojni demokratski lideri u Sjedinjenim Državama, ali i Palestini, mogao bi donijeti Trumpu i Netanjahu novi val podrške pred izbore sa kojima se oba lidera uskoro susreću. Izrael će održati izbore 17. septembra, a Trump ulazi u utrku za izbore koji će biti održani u novembru 2020. godine.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Ovog leta obeležava se 50 godina otkada je oko 400.000 ljudi ispunilo poljanu u državi New York za mir i muziku na festivalu Woodstock, koji je postao simbol idealizma 60-ih, piše BBC. Festival održan na farmi u mestu Bethel u državi New York od 15. do 18. avgusta 69. ističe britanski servis, mnogi vide kao središnju tačku slobode, seksa, droga i rock'n'rolla, koji su posticali kontrakulturni pokret te decenije. Za posetioce festivala s kojima je BBC razgovarao, Woodstock je bio mjesto gdje su vidjeli da postoje mnogi koji imaju slične stavove o ratu u Vijetnamu i društvu, simbol oslobađanja i skidanja okova. S druge strane, nemaju baš svi draga sjećanja na Woodstock, ukazuje BBC, citirajući novinara Henrika Herzberga, za koga je jedina ekstaza bila da što pre pobegne s festivala koji pamti po blatu i prljavštini, dok je Mark Hosenbal napisao da se osjetio kao žrtva masivne, bedne mešavine, ogromnog saobraćajnog zastoja, pljuskova, smrdljivih prenosnih WC-a, jedva jestive hrane i ogromne dezorganizovane gomile. O Woodstocku se govori kao o političkom stavu koji je definisao generaciju, objavi mira, nekoliko haotičnih dana koji su promijenili muzičku istoriju i sličnim metaforama čije značenje je ponekad pomućeno mitovima, ocenjuje agencija France Press. Festival ima značajnu kulturnu težinu, ističe AFP, ali i dodaje da su decenije prežvakavanja legendi kroz prizmu nostalgije dovele do toga da se nasljeđe skoro pola miliona mladih koji su se provodili na kiši manje doživljava kao revolucionarna podkultura, više kao kliše pop kulture. Mada su na Woodstocku izvođene mnoge protestne i antiratne pesme, postoji zabluda oko političnosti festivala, kaže za AFP kulturološkinja Marta Bales, i dodaje da aktivisti antiratnog pokreta i pokreta za prava Afroamerikanaca Woodstock nisu shvatali ozbiljno. Za njih je to bila gomila drogiranih hipika koji nisu shvatali koliko je situacija ozbiljna. Kako su stotine hiljada ljudi počele da dolaze u Bethel, počela je muzika i mitologiziranje. Zajedno s kišom, blatom, osjećajem pripadanja neočekivanom mnoštvu, prognozama katastrofe, talasima euforije, nelagodnosti, kao i helikopterima koji dovoze muzičare, ali i hranu i lekove, piše muzički kritičar New York Timesa John Parales. Na svakom festivalu kasnije, ukazuje Parales, posetioci su tretirani kao potrošači, a ne kao borci za zajedničku stvar. Na Woodstocku stvari su deljene, a hrana je bila besplatna.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Poštovani slušalci, sa vama su u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa bili Nenad Branković i Predrag Tomović.